Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Euskara hutsean emititzen duten irratiak sakelako telefonoan entzuteko aukera ematen du Winback aplikazioak. Berritu egin dute aplikazioa. Irratiak herrialdeka sailkatu eta mapa batean kokatu dituzte. Gehitutako irrati berrien programazioa eta informazioa ere gehitu dute. Antxeta irratia jaso zuen iaz berria beka. Antxetaren proiektua Feedback enpresak garatu zuen, Winback deiturikoa. Horren bitartez, 11 irrati entzun zitezkeen sakelako telefonoetan. Eta aplikazio hori, orain euskarazko beste 15 irratitara zabaldu dute, aplikazioa doakoa da, eta Android zein iPhone mugikor sistemetan erabilgarria. Honako irratiak entzun daitezke, Winback aplikazioaren bidez. Aiaraldea, Antxeta irratia, Arraio irratia, Arrate irratia, Beleixe irratia, Bilboiria irratia, Bizkaia irratia, Eguzki irratia, Euskal Herria irratia, Gorbeialde irratia, Gure irratia, Alabedi irratia, Infozazpi, Irati irratia, Irulegiko irratia, Kakaintzona irratia, Oiartzun irratia, Tastas irratia, Jantxakun irratia, Txapa irratia, Txolarre irratia, Xiberoko botza, Xorrosin irratia, Zintzilik irratia eta Zirika irratia. Gaurkoan Infozazpin gauden zule, Gure Asblai saioan euskara ardatz izan da, baina guretik arago jota, Winback sistema baliatzeko gonbitea ere luzatzen dizuegu irratia euskaraz kontsumitzeko alegia. Azaroak 27. eguna du gaur, aste artea da, eta ongi etorri Gure Asblaira.
Entzuleak agurtu ditugu eta iritsi zaigu saio honetako beste partaide bat agurtzeko tartea ere. Hementxe dugu Ainhoa Lasa, beste aste arte bat ez gure artean. Eguerdion, Ainhoa.
Eguerdion, Ekane.
Zer moduz gatoz gaur?
Ondo, ondo, pozik. Bai.
Ederki ba, entzun dezagun gaurkoan zeren inguruan arituko garen.
Nola entzun, ala erantzun.
Bi hizkuntza jakinda, edukazio txarrekoa da euskaraz hitz egitea, ulertzen ez duen jendea badago.
Hortxe ba, gaurkoan hautatu dugun egoera, bai ez tapen nahiko zorrotza eta okerra ere badela esan daiteke ez dainoa.
Piskat bai. Baina bueno, esako nuke gehien un buruti pasatzen den gauza badala, igual ez bere horretan, hain gogor, baina jende askon buruti pasatzen dela.
Pentsatu eta besteri pentsarazi edo noiz esan ere egin izan dioguna kaso.
Bai, gaina izaten da, hola... Gai honi buruz izaten daunean, da edukazio txarreko eta askotan ernea uitxinga eta ez dela egila eta ez dakize eta baina nun bait, maila batian badare, danok sinisten deu danok, o asko txok bintzet sinisten deu. Kosta itxen zaigu bintzea terdaldun bat aurrian dela euskera iustea.
Bai, kostatzen zaigu eta gainerak askotan gure burua behartzen dugu, gainerak euskaliztunen artean ere, gaztelaniaz edo erdaretan hitz egitera.
Bai, dudik gabe.
Edukazio txarra edo gure konplejoak edo euskalo zer diren. Zergatik iruditzen zaizu pentsatzen dugula sarritan ala edo zergatik daude horrelako baieztapenak horren edatuak euskal hiztunon artean?
Bueno, nik uste torre arrazoi hola pixuzko nahi izango da segurazko hori itxen ikusin deulako beti. Uh-huh. Beti ikusi deulako, bueno, ba... Erdaldun bat inguratu orduko hizkuntza aldatzen, ez da? Eta nik ustez gainea sasoi batian are errexo esaten zala edukazio txarrekoa zala. Eta askotan ikusi dugu hori beharri gabe, inork eskatu gabe eta hori kendala, gure nausileak ikusitugu olaiten, da bueno, gurire normalena hoi iruditzen zaigu.
Irproduzitu egiten dugu lan olabait.
Hoi da, eta gainera deseroso gaude espaldin badeu reproduzitzen askotan, eta kostetzen zaigu, eta uste eta argudioz bete behar deula gure burua horri buelta emateko. Eta ez den zaila, Baina gero inin behar da, eta inber duguna da hartutako ohitura edo portaera hori desikasi.
Eta berri bat ikasi,
hori da, eta berri bat ikasi, eta likatu, eta bueno, hasieran kosta ingo zaigu horri eustea, baina bueno, poliki-poliki ikasiko dugu.
Hala ere esaten dena gogorra da, edukazio txarra.
Bai, zer da edukazio txarra?
Zer da edukazioa eta zer ronda txarra?
Claro, gaina, sekula entzun dugu. Ez dakit, ezuk entzun dugu sekula, hola, alemanez hitzeitea edukazio txarrekoa dela.
Edo
gaztelaniaz, edo frantsesez hitzeitea edukazio txarrekoa dela.
Nonbaiten euskaraz atenditzen ez dizutenean esaten duzu edukazio txarrekoa direla, ba ez bai zorratu eta normalean bere hizkuntzara itzultzen gara, ezta? eta dakiera gu gara, edukazio txarrekoak.
Bai, bai, edukazio zitziten danean, askotan olako hizkuntz gutxituak hartzen dia kontuan, eta ez danak, eh? Baina, bueno, gurean nik euskerari buruz entzun dut ez dut. Eta, bueno, askotan jendeak ere parekatu jendu, katalanakin. Katalanakin ere galiziarari buruz ez eta inbeste entzun, baina katalanari buruz ere esaten da. Eduka.
Egoskor batzuk direla, beti katalan ez egiten dutela.
Ba, jo, neri gertatzen zaite, hainbat helpetan eta hola, bo, gai hau lantzeakuan, bertakoak, euskaldunak eta bueno, beren hizkuntzeremu onditu nahi dutenak ere esatea.
Zasi behar bai, katalana bezala.
Bai, bai, ez dila ondo sentitu, katalainoera jundiala, eta klaro, ba, bea horra aurrian nenda, eta bestek jakinda, etzekila katalana, edukazio txarrekoa iritze zitzaiola katalan ezaitzea. Eta, bueno, azkenian erresa da ulertzea. Nik uste hori sentitzen degula han guk portaera hau daukagulako hemen.
Klaro.
Ez beste zergatik. Zuri no, guri normala iritzen zego hizkuntza aldatzea beste gabe, egon leik eusortzi euskaldun lasai-lasai, eta parre batian, eseri dardalduna, eta aldau indego hizkuntza. Eta ez da edukazio kontua. Edukazio txarrekoa izan leik hizkuntzakin iten dana. Hori bai, zenba jende oten da hor txutxumutxuka, aldamenetik jakinda parekoak ez dizula ulertuko, eta behai buruz hitzaiteko. Bueno, baina hori izan leike, baina izan leike euskera ziten deunian, eta gaztelania ziten deunian, eta frantsesa ziten deunian, eta munduko beste ezin hizkuntzatan egiten deunian. Txutxumutxuka hitzea igual izan leike.
Zer, alakoak ere gertatzen dira ez, hemen ari gara euskaliztuno gebre buruaren baitatik botatzen ditugun porta ere, edo bai ez tapenez, baina noiz edo noiz agian beste hizkuntzaren baten iztunen gandik ere etorrotakigu guke hori, eta esan zergatik hitz egiten duzu euskaraz, nigatik ari baldin mazareten ez dut ulertzen eta alako kontuak.
Bai, izke izan leike, baina izan leizke gauza asko, baina, a ber, edukazioa, nik uste, gauza bat da, komunikatzeko, ze trebetasun dauzkagun, ze baliabide erabilditzakegun, noraino inberdugun guk alegina, noraino inberdun bestiak alegina, larriak irikita ulertzen azteko, eta nik uste, toie diala gauza batzu, baina esaldia bere horretan toten bat bezala da, eta hori ez. Edukazio txarrekoa ez da. Beste gauza bada, elkarru lertzeko, saiatuko gala errespetuz egiten, edukazioz egiten, eta albaldima daia gainera modu atseginan, terriparre batekin zatik ez da, beti atseginagoa da jasotzea olako mezu bat. Baina errespetua eta edukazioa ulertu behar du bi norabidetakoa dela. Eta
alda... Bezala jaso behar dugula.
Karo, nik ezin detena da, errespetua zitzen eta norabide bakarra zitzen. Ezin dezen edukazio zitzen eta norabide bakarra zitzen. Edukazioa, nik uste dut hori baino gauzak gehiago dala, ezta? Area juten zan lekua, bueno, pues egin, ikasi, eta baino askotan nik uste pixka gaiztua gela horrekin, gure burua zigortu itxendo gaina, irutzen zaigula ez gehala zuzen jokatzen nahi, eta uste dut hori baino, bueno, eskuzabalagoak izan bergala gurekin, eta ezer baino lehen errespetua sorti dugula gure buruari, Inai deun horiteko bai.
Aipatu duzu ikasitako portaren birprodukzio bat edo izan daiteke lau eta desikasi egin behar dugula. Zesan nahi duzu hori diozunean?
Ba, euskagu portara pila bat gure bizitzan hartua ditugunak, oiturak, nebazu. Eta oitura horiek, oiturak aldatzea berez, koste jentzegu, motivazio ondila berdeu, zerbait aldatzeko behar bat izan leike. Motivazio bat izan leiken bezala, ba, euskera ikasteko, ba, lanpostu gehiagotara iritsi alizatea. Berdin da, edozein gauza iteko ere motivazio bat behar deu, eta are gehiago, berez ateratzen zaizkigun jokamoldiak aldatzeko. Eta atentzio asko jarri behar da, eta alegin berezi batin, eta zure buruak esaten dizun horren kontrain batzutan, ez da? Ze, horrea adibidez edukazioan kontuak inor nazten di gauza gehiago komunikazioa tarteko, ez da jo, ez du lertuko, baztertzen ari naiz, eta ez dugu sekula pentsatzen pertsona horrek bere burua baztertzen dula.
Hori da.
Ez du lako ikasi nahi, ez du lako entzun nahi, ez du lako aliginek...
Lertu saiatu nahi, besterik gabe.
Punto. Zer, horra azkenian, guk itziten dugunean gauza askokin itziten dugu. Zer, eskuekin itziten dugu, behiradakin itziten dugu, ahoakin itziten dugu, ahotsekin ere bai.
Bai, eta hitz batzu gainera erabiltzen ditugu hizkuntza pila bat eta nuler daitezkeenak ere.
Nola ez, bai. Baina, bueno, nik uste torre...
hartu eman hori behar dela, ez da? Bi aldetako...
Bai, bai, baina, bueno, ustete hor gure burua elikatu behar degula, eta, bueno, pues, horeka hori edo komunikazio hori lortzeko gure baitako lanaz aparte, bestiaren baitako lanaz ere itzin behar degula. Beakin behar duna, karo, beak ere inberdu alegin bat, eta, bueno, ikasi inberdu. Jo, azkenian batzutan kosta itxentzegu momentuko egoera karrapatu itxen gaitulako, ez deulako pentsatu nun, nola jokatu nahi deun, baina luzera behi da, azkenian, zatezu, bueno, aber, nik zer nahi dut netzako, hemen erortzen engo naiz, behin da berriro, ate hon eta iristen nahi zenian, ezin irikita engo naiz beti, ez, ba, hobe da igual pixkate, lanketa txiki bat itea, usatzea bildur batzuk, eta esatea, jo, mesede ingo jot, kosta itxentzi gori sinistea.
Baina mes... Zorratzen gabiltzalakoan gaude beti eta...
Baina ez da egila, ez da egila. Mese dingo jot, bueno, saiatuko naiz, ba, igual nere jardun guztia gaztelaniara pasatu gabe, bueno, ba, saiatuko naizena da, igual sinplatzen nere diskurtsoa, eta mese dingo jot, edukazio handiz tratatuko dut nere beste maikideak bezala, tratatuko dut beste herritarrak tratatzen dituen moduan, nere txikoak tratatzen dituen moduan, netzako edukazio hori ere bada.
Hori da.
Ez da, nahi goxoki bestiak tratatzen txuten bezala tratatzea beha ere.
Eta aberatsa izan daitekeela pentsatzea ere, bai, ez da?
Bai, nik uste dano nobe beharrezin barreko gauza badala. Beste gauza bada, bueno, ez du lertzen, eta, bueno, arekin igual beste izketa bat ingo dut. Baina, ez dezala espero, nire aldamenekuekin gaztelania zitzeitea, ze hori ez da edukazioa. Edukazioa izango litzak erdaldunarekiko, nahi badezu, bere horretan ulertzen baldin badeu, eta edukazio txarrekoa beste euskaldunarekiko. Ez diot galdetu. Horregatik, edukazioakin, nik uste dut, hitza beakin pixkat kontu zibili behar dula, eh?
Bai,
ze askotan baten aldeko edukazioan mesedetan, bestiai...
Kalte egingo diogu.
Bai, hori ez da edukazioa, edukazioa beste gauza bat, nola egin dien gauzak. Ez hizkuntza bat edo beste erabiltzea. Eta bestela erresa da pentsatzea, ni bilar jungo banitz, berdintzaite, atzerrira jungo banitz, eta, bueno, hango lagun bat egin detelako, hemen ontzalako bizitzen no, danadalakua, ez detuzte inorri edukazio txarreko irituko zaio, nik nire lagunakin euskera zaitzea, naiz eta maian bestiak beste hizkuntza bat itzeiten egon. Eta bestein beste hemen. Nik nire lagun italiarrakona ekartzen baldin baitut, eta ean artian, naiz eta gaztelania izan, nire baldin baitu, elkarru lertzeko hizkuntza. Baina nik behaien artian italieraz ari dialako, ez dut pentsatuko edukazio txarrez ari diala, ez da?
Gune natural batean baldin badaude beraien hizkuntzan hitz egitea, eraban normala delako.
Gero, baina una etorritare esan edete, gure etxera etortzea dibidez, bazkaltzea, edo ez dut pentsatuko edukazio txarrez ari diala italianoz ari dialako. Baina bai gertatzen zaigu euskerakin. Edo...
Gainera, kapazitatea daukagu ez? Adibidez, zuk esaten duzuna, lagun italiarroiek lagunen artean eurei ateratzen zaiena egiten dute. Ba, guk ez, guk gure burua behartzen dugu, ateratzen zaigunaren ordezko zerbait egitera ere.
Hori da. Eta hori da errespetu falta da gure buruaekiko eta edukazioan arrastuik ez dauka horrek. Hori edukazioa da formak diagiago, ez da?
Hori da. Bueno, gure lehenataleko hausnarketa hausia izan da entzule, gogoratu euskaraz hitz egitea ez dela inondik inora edukazio txarrekoa, eta inoak esan duena hizkuntzarekin egin daitezken beste zenbait gauza izan daitezkela edukazio txarrekoa, baina horiek aparte dihoazen kontuak direla. Hoi bezala egin kontu atalera pasako gara segidan, gaurko eguneko aholkoa zein izango dugun jakitek.
Egin kontu.
Iritsi zaigu, egin kontu atalera sartzeko garaia, eta Infozazpi irratian dagoeneko entzungo zenuten, datorren abenduaren 3an, berezia izango dela gure Azblai irratsaioa, datorren astelenean, izan ere, Euskararen nazioarteko egunaren arira, Euskal Herriko Unibertsitateko Carlos Santamaria zentroan egingo dugu saioa, eta saio hori, urrengo asteartean, abenduaren 4an izango duzue entzungai. Hoi baino luzeagoa izango da, guardiko 12:30tik, ordu bat herrietara bitartean emitituko duguna hemen Infozazpi irratian. Eta injustu aurrerapen modura bertan izango diren ekimenetako bat ekarri nahi izan dugu gaurkoan, egin kontu atalera eta horretaz hitz egiteko gonbidatu dugu gure artera Zigor Etxeburua, Gipuzkoako Foru Aldundiko euskara zuzendaria. Eguardian, Zigor.
Eguardian, zuzendaria. Bai, bai, gustoa hemen beti.
Vale, pozten naiz, pozten naiz. Bueno, Gaztezulok, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta Euskal Herriko Unibertsitatearekin elkarlanean abiatutako ikamizka. Eta ik, nola bizidunk euskara, egitasmoaren berri ematera ekarri zaitugu gaurkoan ona. Eta, bueno, aipatu dugu, ba, ekimenaren helburua gazteen artean euskaraz bizitzeko autua sustatzea dela, hain justu gazteek miresten dituzten euskaldun hoiek abia puntu modura hartuta, ez da?
Bai, hain zuzen nahi izan genuna izan zen bi gauza uztartu. Gazteak eta gazteek euskara nola bizi duten eta beren erreferente sozialak eta bai, batetik ikusi haiek nola bizi duten euskara eta guztiak danak jarri gogoetatzen horren inguruan. Bi gauza horien nahi izan genuen.
Bi gauzen arteko uztarketa beraz. Horretarako aurreko helean zehar, azaroan zehar sareratu dituzu zenbait bideotan, hainbat aurpegi ezagunek hartu dute hitza, eta datorren astelenean ere, abenduaren iruan ere, ba, Carlos Santa Maria zentroan ezagun hoiek, eta parte hartzeko izena eman duten gainontzeko gazteak maien bueltan elkartuko dituzue. Zer egiteko?
Gogoetarekin jarraitzeko, hain zuzen, eh? Bai, oraingoan ja protagonistak izango ja gazteak bereziki, ezta? Unibertsitateen dauden gazte hoiek eta haiei emango diogu hitza, ez? Tartean egongo dira erreferente sozial hoietako batzuk, bideotan eta agertu diren hoietako batzuk eta mailan bueltan pintxo batekin, goxo-goxo, han unibertsitateko areto hartan izango dira, ba, euskara nola bizi duten gazteek, ba, solas egiten, ezta? Eta horren ingurun beren iritzia ematen. Gidoi moduko bat emango zaie, ba, zedozein tokitatik abiatzeko, eta gidoia iteko moduare pixkat berrile izangoa. Antzerki batzuk ingo ditugu, eta antzerki hortatik, antzerki horrek bide emango je itze iteko. Eta, bueno.
Ondo, asmoa, ordu, diagnostiko txobat edo ite, hola, fiskalizatzea bakoitzaren erabilera, edo...
Bai, bai, hoxe da, jartzea ispiloaren aurrian. Uhum. Beti iruditu izan zaigu mezuak bidaltzea, bueno, ba, egokia izan daitekela, baina bidea horrek ez duela bide osoa egiten, ez da? Nolait, denok egin behar egola gogo eta geure jarrerak eta aldatu nahi baditugu, ez? Zuek hain zuzene gure azbalein saioan egiten dezuen zera bide hortan.
Saiatu egiten.
Gero gogo eta egin behar dugu, ez? Bakoitzak, kontxo, eta hoi nik nola egiten dut, eta...
Betorrekoa jarri eta auditoria pertsona.
Hoxe, eta orduan, ba, nahi de hoi maian bueltanin, eta ia ba danon konplizitate hori giro bat sortu ere ez gala inori nota jartzea jongo jakina unibertsitatea izan arren baina giro atseginean eta bueno ba ia horrek dakarkeen gero bueno ba etxeako bidean kontxo ba egia hor batek esan du mailen eta arrazoizun eta bueno pixka tortikan ekartzea portaera aldaketa.
Hori da. Aipatu duzu bai unibertsitatea da baita ikasleak ere, beraiengana mugatutako zerbait da ekimena?
Bueno, gazteak nahi genitun, hemengo protagonista gazteak dira. Kontua da esan genuen, ba, nun topatzitugu, ezta, gazteoik eta bueno, ba, unibertsitateen giro hortan, bueno, bai, bereziki beraiei beirakoa da, ez? Oain, beste inork inguratu nahi badu, ez diogu inori.
Ez da, zorik, ez da, irekia da, zentzu hortan.
Unibertsitatean ere izaten dira, gazte, beti gazte horietako batzuk, ni neu izan ditzenetako bat.
Zortzi eta behat, eta marrute behar izatek
unibertsitatean.
Orduan, bueno, oiek etokia baute.
Eberki, eberki. Bueno, mai buelta ipatu duzu, pintxo kontua ere, bai, hain justu izena bera ere horretara dator, ikamizka, ez? Izenak ere alako giro basortzera ematen du.
Bai. Ikamika eta zizkamizka. Bai, bi hoien uztartzetik etorri da. Izen berexia, hor gero beti ibili gara gerora, bueno, katxondeo pixkate onda, atxea behar duen ez duen behar, eta ze ika ere, badago hirugarren osagai bat, hain zuzen ikarena, eta, bueno, pixka gaztetasuna, ez, freskotasuna, hoi da ana uztartu nahi izan dugu, igual gauza gitxo, eskatzen diogu guzti honi, baina, bueno, politia, ni uste oso diseño politia indela.
Konforme derki. Zakit, testu inguruari lotutako zerbait da, abenduaren hiruari begira egindako zerbait, gazteek euskararekiko duten ikuspuntuari buelta eman nahian egindako zerbait?
Ez eta bai, bai eta ez. Azteko, esan behar da, egitasmo hau hasi nahi genula uda aurretik, eta, bueno, ba, atzeratu inzitzaigun guztiz, gure asmoetan, eta erabaki genuen, bueno, ba, berregituratzea, eta nolait, abenduaren iruan, nazioarteko unaren arira egitea. Zergatik, bueno, abenduaren iruak hartu du herritarren artean indarra, eta, bueno, ba ez gara gu izango hori dagoneko kentzen hasiko garenak ez. Nolait, herriak hartu du, ikusi du beharra, badagola olako egun baten beharra, eta ba, hori indartzeko ere balio dezake egitasmonek. Badu sona, egun hortan ere edabideak horta jartzen dira, eta guretzat ere interesgarria da. Edo nola ere hor, abiatu ingo dugu. Eta nahi deuna da, urren gurten, Gipuzkoan zehar olako beste saio batzuk egin. Baita ere, unibertsitateak tartean sartuta. Bueno, hori diseinatuko dugu, hau pasatakon, baina abiatu ingo gara, abenduaren iruaren dataren inguruan, abiatu ingo da.
Ederki, bueno, ba, aurrera begira ere bidea duen zerbait izango da, beraz.
Bixe. Ba, ez egaina Donostian da, guk Gipuzkoarako bokazioa dugu, bueno, Euskal Herrirakoa, baina hori ez digute utziko agian, eta, bueno, oraintxe urruñan gaude, baina ez daukagu batere arazorik Euskal Herrira abiatzeko, baina, bueno, gure eremuan Gipuzkoan egin behar dugu eta hortan saiatuko gara.
Ederki. Ba, ez dakit mikroa zuretzako utziko dut oso osorik onbidapen hori luza dezazun?
Bai, ba, tira, nik uste egin deula alako egitarau polit xamarra, atsegina, giro konplizia giro bat sortu nahi deu, eta beraz, usteet osagarri asko daudela interesgarri edo erakargarri egiten duena ikamizka, ez? Ba, bai daudelako persona ezagunak, batez ere gazteentzako ezagunak, gazteen arteko unibertsitatean dabiltzan, zentro ezberdinetan dabiltzanak elkartzeko parada bat ere bada, pintxo bat ere izango du, antzerkeitxo horiek ere izango dira, eta gainea hori amaituta kontzertuare izango da, unibertsitateak berak proposatuta, bai zuloak, eta orain bolo dabilena, eta beste talde bat izena ez dut horitzen, baina hori lentxio joko duen beste taldetxo bat ere izangoa. Nik uste giro politia izango deula, abenduaren iruan, eta, bueno, ba, atsegina, eta oso gaina oso egokia egunari lotuta, ba, gogoeta hori egiteko eta aprobetxatzeko.
Ba, hortxe egitara paregabea, bete-bete eginda Euskararen nazioarteko egunaren aitzakian, ba, apur bat hori Euskararen inguruko hausnarketara, solasaldietara, eta isialdira ere bideratua zergatik ez. Mila esker, zigor, gure artera etorri eta augustia horren ondo azaltzagatik.
Zuei.
Ziur abenduaren iruan ere, guere nola handik ibiliko garen topo egingo dugula, eta gian tartetxo bat egiteko aukera izango du berriro ere. Gure azula irratxa joan, eta beste bat arte, ondo izan.
Ba, abenduaren irura arte.
Hori,
hori, hori, hori.
Zigorra gurtuta, saioaren amaierara heltzear gara, baina lehenik eta behin ikamizkaren egitaraboaz kontutxo batzuk aipatu egin beharko ditugu, ez da inoa?
Bai, repaso txiki bat behintzat.
Zehaztu egingo dugu.
Zeukiko deun.
Eta gogora ekarriko dugu. Bueno, gogoratu, abenduaren iruan, Euskararen nazioarteko egunean, Donostian Euskal Herriko Unibertsitatearen Carlos Santa Maria zentroan, hainbat kontu izango direla, ikamizka ekimenaren baitan, hain justu, 10-etatik 11-etara izango da, bai jende ezagunak eta gazteek beren artean mainguruak egiteko lehen txanda, eta bigarrena berriz 11-etarrietatik 12-etarrietara amaitzeko berriz, musikaren tartea izango da.
Oida, 12-etan hasiko da, okorrezpanao. Oida,
eta ordu batean, ba, zita garrantzitsua, zuloak taldearen kontzertuaz gozatzeko aukera izango delako. Eta bi txanda, ba, ipatu ditugun mai inguru horietako txandaren batera joateko gogoa izan ezkero, aukera bada oraindik.
Oida, tertulita mitzeet parte hartu nahi dunantzako, hori da gaztezuloko...
Hori da gaztezulo.com webgunean sartu, eta bertan izena emateko aukera dago, eta gure aldetik, ba, besterik ez ez da inoa?
Hortxe bukatzen zaigu.
Hori da, nahikoa egin dugu gaurkoan, ba, hori bezala, gogoratu gurekin kontaktuan jartzeko gure azulaia bildua info7.com, elbide elektronikoa duzuela eskura, eta besterik ezean, ba, datorren astelenean Donostian izango gara, urreratzen zareten okantxe ikusiko gaituzue, eta bestela, ba, asteleneko saioa datorren aste artean izango duzu entzun gai. Ondo izan?
Bai, gara arte.